6-р зураг Нова. Адамын үр удмууд гим нүглийг үлдсээр байлаа. Тийм учраас энэ бүгд Бурхны дургуутлыг хүргэжээ. Тэгээд Бурхан би энэ бүх хүмүүсийг газрын хөрснөөс арчих их үерийг болгоноа хэмээн хэлжээ. Цорын ганц хүн Бурхны үгийг дуулууртаа даадаг байжээ. Тэр хүний нэрийг Нова гэдэг байлаа. Бурхан Новад хөөгч авдар хий хэмээн тушаажээ. Нова Бурхны үгийг дуулууртаа дагаж хөөгч авдрыг хийжээ. Нова болон Новагийн гэр бүлийнхэн бүгд хөөгч авдар дотор оржээ. Нова бусад хүмүүсийг хөөгч авдарт орж ирэхийг урьсан боловч хүмүүс түүнийг шоолж инээлдэж байлаа. Бүх хүмүүс Бурхны үгийг дагсангүй.